Diýär Azatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 22-nji iýuly hepdeniň çarşenbe güni. Eferde habarlar günnelige. Şuňky programmamyzda Türkmen awatlylar elektrik toonyň dowamly kesilmeginden daýat edýär. Livapda gowy çeken kärenneçiler dökün ýetmezçiliginden kösenýär. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Tähra tanış edýärin. Европа Билелешігінің лидерлері гепләшіклерің 4-нчі гүнінде 750 миллиард евро, яғни 860 миллиард доллар мөчөрінәкі коронавирус ықтысады көмек бұқчосы варады ылалаштылар. Бұ гепләшіклер коронавирус пандемиясынан зиян чекен юртлары көмек етмек үчін серіштелерің пайланышы барады чекелешіклі болды. Брюссельді дұшышан Европа Билелешігінің лидерлері коронавирус қазнасының вирусын ең ағыр зиян чекен юртларына қарзылар ве грантлар хөкмінні и верілмек вар. Arada bir ağızdan ılalaştılar. Şeyle de olar önümüzdeki 7 yıl üçün 1,1 trilyon evro möçörünnäki öngörülüp eşidilmedik Evropa Bileleşigi büdjeti barada hem ılalaştılar. Samit 17-nji iýulda başlady we 2 gün dowam etmeldi. Ýöne 27 agzaly bileleşik pandemiýa kömegi hemde umumy büdjet barada ılalaşyk gazanmasy hinan şeýandygy sebäpli 2 gezek uzaldyldy. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump ABŞ-nın COVID-19 hadisalarının ulu alovunu, yani köpölmeğini baştan geçiriyendiğini boyun aldı. Bu vaka yurt boyunca mağlumatlar pandemiyanın köpölmeğinin devam ediyendiğini ve sonki pikir soruşuklarda saylavçıların Trump'ın sağlık krizisini dolandırışını has köp tanqid ediyendiğini görközeyen mahalına gavat geldi. 20-nji iýulda Trump ol we ýaranlar tarapyndan bir näçe aýlap reddedilen ýüz maskalaryny giymek taktikasyny üýtgetmek bilen bir hatarda 21-nji iýulda koronavirusyň köpelmegi barada köpçülige maglumat bermek üçin AK Tamyň koronavirus iş toparynyň gündelik brifinglerini gaýtadan dikeldiljekdigini aýtdy. Trump özüniň maska giyen suratyny Twitter sosial ulgamynda paýlaşyp, biz görünmeýän Hitai virusyny ýeňmek tagallalarymyzda birleşýäris we köp adamlar sosial taýdan aralığı saklap bolmayan vaqtı yüz maskasını giymeň vatançylykdygyny aýdýarlar diýdi. Trumpyň bu çykyşy Florida'da ýyzly ýyzyna tapgyr 6-njy gün koronavirus ýokuşyň täze 10 mingden gowrak adamyň hasaba alynandygy we 20-nji iýulda 90-dan gowrak adamyň ölendigi habar berilen mahalyna gawat geldi. Munyň netijesinde bu ştatda ölenleriň sany 5183 adama ýetdi. John Hopkins Universitetiniň maglumatlaryna görä Birleşen Ştatlarda COVID-19 keseli 3,18 milyon çemesi adama yokuştu ve bu virustan takminan 141 min adam öldü. Koronavirustan bütün dünyada ölenlerin sanı takminan 610 min adama barabar olup tasdiklanan virus hadisalarının sanı 14,17 milyondan gowrak adama deňdir. Ukrainanyň Demiradyk günwatarynaky Lutsk şäherinde od açan yaraglar we partlaýjy maddalar bilen yaraglanan bir adam köp adamly ýolagçy awtobusynyň kontrollugyny ele salyp, ondaky ýolagçylary zamun aldy. Pencereleri ok deşikler bilen örtülen avtobus içindäki adam we zamun alınanlar bilen bilelikde 21-nji iýulda günörtän Henidem şäheriň merkezi meýdançasynda durdy. Ýolagçylaryň arasynda ýitgi çekenleriň bardygy ýa-da ýokdugy entek belli däl. Volin sewitindäki milli politiýanyň metbuat wekili Olha Buzuluk bu adamyň 20 töweregi adamy zamun alandygyny we hukuk goraýjy edaralaryň wakanyň bolýan ýerinde degini aýtdy. Ukrainanyň döwlet howpsuzlyk gullugy zamun alınanların sanının 10'a baravardığını məlum etdi. Regional politiyanın başlığı Yuri Kroşko bu operasiya Dövlət Hopsuzluq Qulluğunun terrorçuluğa qarşı merkezinin qatnaşyandığını aytdı. Human Rights Watch guramasy Rus tarihçisi we adam hukuklaryny gorap çykyş edýän aktivist Yuri Dmitriyevin perdentlige alan gyzyna jinsi hüjümi amala aşyrmak aýplamalary boýunça sud işi soňuna goýlaýan mahaly onuň ykbaly barada alada bildirdi. Dmitriyev we onuň tarapdarlary bu aýplamalary reddedýärler. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän guramanyň 21-nji iýulda ýaýradan beýanatynda Dmitriyevin garşysyna gozulan jenaýat aýplamalary bilen ilteşikli ýagdaýlar olaryň ýalandygyny we onuň adam hukukları uğrundaki işi üçün nişana alınandığını ınamlı görközeýär diýilýär. 7-nji iýulda prokurorlar Rusiýanyň Demiradyk günwatarynaky Kareliýa regionynyň sudundan Dmitriyevi 15 ýyl türme tutsagyna hökm etmegi soradylar. Bu baradaky kararyň we hökümiň 22-nji iýulda eglan edilmegine garaş.